السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم أصلح لنا أمورنا كلها وأصلح ولاة أمورنا وأمور بلدنا وشعبنا المصابين في هذه الأيام، وانصرنا والمسلمين المظلومين في فلسطين وفي كل مكان، إنك ولي ذلك والقادر عليه. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kita meminta kepada Allah dengan nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang maha mulia. Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kita ilmu nafi dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allah perbaiki urusan pemimpin kita, bangsa kita, dan masyarakat kita khususnya terkena musibah di berbagai macam tempat, di Aceh, di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan lain-lain, dan di Tegal juga terakhir. Semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita semua dan menjaga kita dan memberikan taufiknya agar musim ini mendapatkan atau memberikan kita semua tambahan keimanan dan ketakwaan, dan menjadi bagian dari upaya pemulihan dengan segala keterbatasan kita. Semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah tolong kita dan saudara-saudara kita yang terzalimi di berbagai macam tempat di Palestina, berbagai macam wilayah. Semoga Allah memberikan pertolongannya. Kita buka sesi tanya jawab di kesempatan kali ini, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati dan menjaga para ulama, Imam Nawawi, Ustaz, tim keluarga, dan seluruh umat Muslim. Amin wa iyyakum. Izin bertanya, Ustaz, di awal hijrah saya merasa mempunyai perasaan bersalah yang cukup kuat sehingga membantu saya menghindari larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun seiring berjalannya waktu, perasaan bersalah itu terasa berkurang, dan kesalahan yang saya lakukan tidak lagi terlalu memicu rasa tersebut. Saya khawatir hal ini menandakan kelalaian atau keangkuhan dalam diri saya. Apakah ada cara yang tepat untuk menjaga atau menumbuhkan kembali rasa takut tersebut dan meraqabah agar tetap istiqomah di jalannya? Mohon nasihatnya Ustaz, semoga Allah SWT mudah untuk menjawab. Jazakallahu khair. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ini yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala ketika beliau menyampaikan bahwa ketika kita bersabar dalam ibadah dan amal soleh, bukan berarti itu aman, karena kita masih masih terancam dua hal besar. Yang pertama, bergesernya keikhlasan dan amalan hati. Yang kedua, bergesernya ilmu, karena dianggap sebagai sebuah rutinitas. Dan kuncinya adalah senantiasa muhasabatu nafas, senantiasa mengintrospeksi, mengevaluasi dan memberikan waktu yang cukup untuk hati dan jiwa kita sebelum dan sesudah, bahkan sedang melakukan itu. Dan itu yang seringkali kita lupakan karena sudah menjadi rutinitas. Karena sekali lagi menjaga rutinitas itu salah satu yang paling susah dalam kehidupan. Makanya kalau bisa, maka hasilnya adalah kebaikan dan kesuksesan. Nabi SAW mengatakan, wal khairu adah, kebaikan itu rutinitas. Jadi itu hal yang perlu kita camkan bersama-sama. Jadi perlunya introspeksi dan evaluasi diri, evaluasi jiwa dan hati kita harus terus dicek. Wallahu ta'ala alam isawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati para ulama, Imam Nawawi, Ustaz beserta keluarga, amin wa iyyakum. Saya seorang yang pernah melakukan dosa besar, sudah tobat tapi masih terjerumus lagi. Saya termasuk dipandang taat beragama karena tetap melaksanakan sholat lima waktu di awal waktu dan sholat sunnah. Padahal sholat itu adalah batas minimum sebagai muslim. Tapi saya merasa sholat saya hanya sekedar kewajiban. Saya takut kalau ini adalah bagian balasan Allah dari perbuatan dosa saya tersebut. Hingga akhirnya saya mencoba memutuskan circle pertemanan yang membuat saya ingin melakukan dosa itu lagi. Hidup saya terasa hampa, nikmat ibadah juga menurun, bahkan saya takut untuk berdoa meminta kepada Allah karena takut akan diuji dengan apa yang kita minta. Padahal Allah sangat dekat dengan hambanya yang mau berdoa. Apakah dengan ketakutan saya tadi, saya bukanlah menjadi hambanya yang layak, Ustaz? Mohon nasihat dan doanya agar saya termasuk hambanya yang memperoleh ampunan. Semoga Allah memudahkan Ustaz untuk menjawab. Jazakallahu khairan wa iyyakum. Waffaqana Allah wa iyyak lima yuhibbu wa yardha. Yang pertama, segera istighfar dan taubat kepada Rabbul Alamin. Dan untuk penanya dan kita semua, ingatlah selalu hadis yang di dalamnya berisi sebuah kalimat, man yahulu bainaka wa baina taubah, siapa yang bisa menghalangi Anda dengan taubat? Apa yang bisa menghalangi Anda dengan taubat? Gak ada, kecuali matahari terbit dari barat atau nyawa sudah di tenggorokan atau kerongkongan, itu aja. Selebihnya fafirru ilallah, kembalilah kepada Allah tabaraka wa taala. Dan menseleksi pertemanan itu sudah tepat. Almaru ala dini khalilihi, seseorang itu di atas agama saudara, sahabat-sahabat terdekatnya. Jadilah sahabat-sahabat yang mengajak kita bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala. Karena sahabat itu memberikan pengaruh. Ulama mengatakan almaru ibnu bi'atihi, seseorang itu anak dari lingkungannya. Seorang itu anak dari lingkungannya. Bahkan jangankan yang punya mentalitas biasa-biasa saja, orang-orang yang punya mentalitas hebat saja terpengaruh dengan lingkungan. Karena itulah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, almaru ala dini khalilihi, seseorang itu di atas agama sahabatnya. Maka hendaknya kita mencari sahabat-sahabat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menjaga jarak dari yang tidak demikian, sambil tetap menjaga silaturahim. Dan ukhuwah Islamiyah, dan menunaikan hak pertemanan kita dan berupaya mendakwahi mereka semampu kita. Lalu yang berikutnya, mengenai ketakutan, takut untuk berdoa meminta kepada Allah karena takut diuji dengan apa yang kita minta. Hadirin, ini cukup sering ditanyakan. Yang perlu kita camkan bahwa kita doa gak doa itu kita diuji di dunia. Allah berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 2, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan dunia untuk menguji kalian. Jadi kehidupan dunia itu intinya itu ujian. Dunia darul bala, dunia darul mihan. Dunia itu tempatnya ujian dan tempatnya musibah. Jadi kita sholat gak sholat diuji sama Allah. Kita doa gak doa diuji oleh Allah Taala. Bedanya apa? Di antara bedanya. Ketika kita berdoa kebaikan, berdoa kesolehan, maka Allah akan tolong kita. Ya, Allah akan uji apa yang kita minta dan seterusnya. Tapi kalau kita benar-benar menjadi seorang hamba, Allah akan menolong kita dan meridhai kita. Sebaliknya, kalau kita gak minta, tetap diuji. Dan yang celakanya, Allah murka sama kita. Jadi kita diuji dalam kondisi Allah sedang murka kepada kita. Nabi kita SAW dalam hadis Abu Hurairah menyampaikan, "Man lam yas'alillah yaghdab 'alaih." Barang siapa yang tidak berdoa kepada Allah, Allah murka dengan dia. Barang siapa yang gak berdoa, Allah murka dengan dia. Jadi orang yang gak berdoa dalam hidup dimurkai oleh Allah. Yaghdab 'alaih. Itu hal yang penting. Dan ini bahaya. Dan kita tahu bahwa definisi dosa besar yang dijelaskan oleh para ulama adalah dosa yang membuat atau dosa yang ada hukumannya di dunia, hukuman had, atau dosa yang mengundang laknat Allah, dosa yang mengundang murka Allah, atau dosa yang diancam azab khusus di akhirat, itu dosa besar. Dan Nabi SAW mengatakan, "Man lam yas'alillah yaghdab 'alaih." Barang siapa yang gak berdoa, Allah murka. Jadi kita tuh kalau gak berdoa, dosa kita. Dosa. Bukan hanya sekedar ini. Dosa kita kalau gak berdoa. Itu poin. Jadi itu bedanya. Kalau kita sama-sama diuji, gak ada yang gak diuji di dunia. Tapi bedanya, orang kalau berdoa, beribadah, bertauhid, Allah tolong. Allah uji, Allah tolong. Tapi kalau orang gak berdoa, jangan, Allah murka sama dia. Assalamualaikum. Jadi itu talbis iblis. Terus berdoa kepada Rabbul Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum wa iyyakum. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, keluarga beliau dan para ulama lainnya. Amin wa iyyakum. Semoga Allah merahmati Ustaz, keluarga, tim dan seluruh umat muslim di berbagai belahan dunia. Amin wa iyyakum. Terima kasih atas ilmunya. Semoga Allah balas Ustaz dengan berbagai kebaikan, keberkahan, selamatnya dunia dan akhirat. Amin wa iyyakum. Izin bertanya, banyak atau di kajian banyak pertanyaan tentang sabar ketika musibah dan dalam ketaatan. Yang saya rasa sabar dalam ketaatan lebih mudah. Alhamdulillah Allah mudahkan untuk bisa membantu orang, bisa berbuat baik, beribadah. Dengan izin Allah rasanya tidak berat bagi saya. Bagaimana Ustaz cara agar sabar untuk menjauhi maksiat? Yang bagi saya terasa berat terkadang saat hidup masih sendirian. Mohon nasihatnya Ustaz, jazakallahu khairan. Semoga Allah memudahkan Ustaz untuk menjawab pertanyaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, sudah disampaikan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, walaupun secara umum bahwa sabar dalam ketaatan paling susah, paling berat, paling tinggi, tapi bukan berarti semua orang harus merasakan demikian. Kan Ibnu Qayyim juga mengatakan manusia itu unik, bisa jadi ini beberapa orang itu sabar dalam ketaatan lebih mudah daripada sabar dalam meninggalkan maksiat. Itu uniknya tuh di situ, gitu loh. Anda tipikal-tipikal demikian. Manusia tuh, ya itu menunjukkan kemahakuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bisa jadi itu asumsi sebagian pihak. Karena sebagian menyimpulkan bahwa perintah itu beberapa hal tertentu saja, khususnya amalan-amalan zahir. Dan seringkali kita suka lupa bahwa ikhlas itu perintah juga. Dan mewujudkan keikhlasan, susahnya minta ampun, susahnya luar biasa. Jujur kepada Allah itu perintah. Dan untuk jujur kepada Allah itu susahnya minta ampun. Jadi sabar itu perintah kan, dan sabar susah. Jadi terkadang nggak, kalau saya misalnya contoh bantu orang, bagi saya tuh nggak terlalu ada kendala Ustaz. Iya, bagi sebagian orang bantu orang tuh nggak ada kendala, tapi ikhlas dalam bantu orang tuh seringkali beda level. Nah seringkali kita nggak masukkan keikhlasan dalam bantu orang ke dalam perintah. Ketika kita dengar kata perintah, seringkali fokus kita bantu orang, iya, tapi ikhlas. Dan biasanya kan ikhlas kita teruji ketika setelah kita bantu, dia balas dengan air tuba. Nah bisa gak tetap tenang, gak ada pengaruh? Karena memang bukan balasan dan respon dia yang kita harapkan. Kita mengharapkan wajah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah seringkali yang mengatakan, bukan penanya ya, tapi di lapangan, seringkali yang mengatakan saya tuh gampang bantu orang, begitu apa dikhianati sama yang bantu dia, atau ketika nggak direspon positif, baper. Itu berarti kita harus terus evaluasi diri. Allah Ta'ala alam isawab. Jadi itu hal yang perlu kita jawab. Adapun menjauhi maksiat, dijelaskan Ibnu Qayyim ada beberapa cara, butuh kajian khusus. Dan kita sedang bahas masalah sabar di Sabtu sore dan malam, dan bisa dicek di sana. Di antara caranya adalah persulit akses menuju maksiat. persulit akses menuju maksiat. Seperti penanya yang sebelumnya lah. Kalau aksesnya itu dari pertemanan, jaga jarak dengan mereka, tapi tidak memutuskan ukhuwah Islamiyah. Tapi kalau masuknya dari sana, jadi kita harus tahu maksiat saya ini masuknya dari mana. Kalau maksudnya dari kanan, tutup kanan. Harus dari kiri, tutup kiri. Dan itu bisa. Allah Ta'ala bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mengawali pesan ini dengan doa. Allahumma salli ala Muhammad. Semoga keberkahan salawat tersama kepada Nabi kita. Salam. Dan semoga Allah merahmati Imam Nawawi serta penjaganya kepada Ustaz beserta keluarga besar beliau. Amin wa iyyakum. Begitu juga banyak bertanya tim di sini dan kita semua. Amin wa alamin. Wa iyyakum. Saya izin bertanya, saya gagal berumah tangga. Setelah hampir 3 tahun setelah perpisahan ini masih sedang berjuang dalam hal karir demi tetap menafkahi anak yang tinggal dengan mertua. Saya selalu khawatir tentang masa depan saya. Apakah bisa saya berumah tangga lagi dengan pendapat yang pas-pasan ini? Saya takut Allah tidak meridhoi keinginan berumah tangga lagi dengan mengajak susah lagi anak orang. Sebelumnya gagal karena faktor ekonomi dan akhirnya mantan berselingkuh. Tapi malah saya yang digugat cerai. Nasihat, doa, langkah-langkah apa saja yang sebaiknya saya lakukan agar tidak salah lagi menjalani kehidupan. Hadirin Allah muliakan. Yang pertama, seringkali dan ini berdasarkan data juga ya, seringkali faktor ekonomi yang disalahkan ketika terjadi perceraian. Namun kalau kita benar-benar mencoba mentelaah kasus-kasus dari hulu ke hilir, bisa jadi terjadi pergeseran. Dan bukan semata-mata faktor ekonomi. Dan ini didukung oleh fakta juga ada banyak pasangan yang hidup di bawah garis kemiskinan. Bukan hanya bertahan tapi happy. Gitu. Senang gitu. Gak punya apa-apa tapi bahagia. Sampai tua bahagia. Kalau kita pergi ke desa atau ke ini atau di kota segala macam, mereka menikmati, punya uang, gak punya uang, dan jauh lebih miskin daripada banyak pasangan yang bercerai dengan dalih faktor ekonomi. Dan itu terjadi dari bukan baru, dari dulu. Banyak para sahabat miskin. Banyak para orang-orang soleh miskin. Dan banyak dari mereka itu rumah tangganya baik-baik aja. Dan gak ada isu tentang masalah ekonomi. Maka jangan terlalu fokus ke sana. Coba evaluasi dari hulu ke hilir. Di antaranya, apakah kita waktu itu sudah mencari sosok yang benar, sosok yang tepat, yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini kan arahnya suami ya. Karena wanita yang soleha, wanita yang baik, yang punya kehormatan, itu gak akan menjual kehormatannya karena uang. Mereka lebih baik mati daripada menggadaikan kehormatannya. Dan perselingkuhan itu menggadaikan kehormatan bagi wanita dan menghinakan dirinya. Menghinakan dirinya dan merendahkan diri. Jadi sekali lagi, kalaupun memang faktor ekonomi, wanita yang baik-baik tidak akan berselingkuh. Mungkin mereka akan gugat cerai, tapi mereka gak berselingkuh. Apalagi terjadi hubungan intim, itu penodaan terhadap kehormatan mereka sendiri, itu penghinaan pada diri sendiri. Bahkan tadi, wanita-wanita yang soleh lebih baik mati daripada melakukan hal tersebut. Misalnya lebih baik mati kelaparan daripada demikian. Jadi perlu diingat. Terus yang kedua, apakah kita didik istri kita? Apakah kita didik istri kita? Jadi dari awal, apakah ini sosok yang baik? Oke, baik. Kita didik gak istri kita? Kita jelaskan tentang hakikat dunia. Lalu yang ketiga, apakah kita sudah bertakwa dengan baik dan memperjuangkan nafkah yang halal dengan maksimal, itu juga poin. Itu juga poin. Jadi coba evaluasi. Lalu yang terakhir, apakah kita sudah memenuhi hak istri kita yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan hati dan kebutuhan-kebutuhan jiwa? Kebutuhan-kebutuhan hati dan kebutuhan-kebutuhan jiwa. Karena seringkali itu yang menjadi masalah besar dan inti persoalan. Allah Ta'ala bisa. Jadi sekali lagi, evaluasi diri dan evaluasi rumah tangga kita sebelumnya. Lalu perbaiki yang ada. Lalu tawakal Allah. Dan minta selalu petunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Imam Nawawi, orang tua Imam Nawawi, seluruh para ulama, ustaz, guru-guru ustaz, keluarga ustaz beserta tim dan seluruh kaum muslimin dengan rahmatnya yang luas. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bismillah, saya ingin sekali menikah. Saya selalu berdoa kepada Allah agar dimudahkan bertemu dengan laki-laki yang soleh yang bisa membimbing saya. Tapi beberapa kali melakukan proses, Allah selalu gagal, dan belum lama ini ada laki-laki dari masa lalu saya mengajak menikah. Yang sudah lama mengenal beliau kurang lebih 12 tahun. Alhamdulillah beliau telah kembali fitrah dan mendalami konsep beragama yang benar kurang lebih 2 tahun. Beliau mengajak saya menikah dengan harapan bisa menjadi partner dalam ketaatan beribadah. Beliau cerita kalau sekarang sudah tinggal sendiri dan pindah tugaskan di Bogor, dan dia sering merasa futur seperti sudah datang ke kajian tapi merasa malu. Beliau ini kurang bisa berbaur, dan beliau bilang kalau sudah 2 kali bermimpi bertemu dengan saya karena saya yakin, karena dia yakin untuk menjadikan saya sebagai istrinya. Apakah ini jawaban dari doa-doa saya? Namun saya berdoa agar dipertemukan dengan laki-laki yang bisa membimbing saya, sedangkan beliau masih harus banyak dibimbing. Tanpa maksud merendahkan beliau, saya merasa bingung dari sisi keluarga ketika saya ceritakan soal ini. Mereka semua mendukung untuk menerimanya. Di sisi lain, saya merasa seperti bertentangan dengan apa yang selalu saya harapkan. Sosok pasangan yang selalu saya doakan. Sekarang langkah apa yang saya harus ambil? Semoga Allah mudahkan untuk Ustaz menjawab. Jazakallahu barakallahu fikum wa iyyakum. Hadirin Allah muliakan. keinginan untuk mendapatkan suami yang bisa membimbing kita adalah kebutuhan primer seorang wanita. Dalilnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Jadi itu kebutuhan primer. Namun yang perlu kita ingatkan adalah kita pun harus berpikir realistis. Berpikir realistis. Artinya di pembahasan apapun, mencari orang berkualitas itu susah. SDM-nya gak banyak. Dimanapun, mau cari suami, mau cari istri, mau cari pemimpin perusahaan, mau cari dimana, apalagi leader. Leader tuh SDM-nya paling sedikit gitu. Karena leader itu di piramid sosial tempatnya di mana? Di atas. Dan semua di atas ininya sedikit. Nah, pertanyaannya, apakah kita punya kriteria atau punya modal dan punya support system untuk menembus itu gitu loh. Untuk bisa mengakses itu. Karena jangan sampai ini jadi daya khayal kita sebagai wanita aja. Akhirnya kita gak nikah gara-gara terlalu idealis dan tidak realistis. Dalam arti hanya mimpi tapi gak ada support system, gak ada perjuangan, gak ada upaya, dan gak ada memperbaiki diri. Dan kalau tembus, gini loh, sosok laki-laki yang punya jiwa pemimpin yang bisa bimbing, itu pun picky. Itu pun mereka milih-milih. Jadi kalau kita gak punya kualitas juga, udah nunggu lama-lama gak dipilih juga sama mereka. Makanya ini yang pertama butuh pertolongan Allah, benar deh. Butuh pertolongan Allah. Karena kalau Allah gak mudahkan, susah. Karena nyari sosok itu tuh ribet, susah. Kecuali Allah mudahkan. Maka banyak minta tolong sama Allah, banyak takarub sama Allah. Makanya kan di sisi lain, sebagian wanita, kalau Allah bukakan pintu, maka perjuangkan. Dan itu yang dilakukan Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Ketika di hadapannya ada sosok pemuda yang luar biasa yang bernama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, belum menjadi nabi kan, enggak disia-siakan sama Khadijah dengan cara yang elegan, terhormat dan halal tentu saja. Gitu. Kenapa? Karena susah banget gitu. Itu benar-benar enggak bisa dipisahkan dari pertolongan Allah dan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi yang dibukakan akses itu, perjuangkan. Karena itu susah sekali. Bagi yang tidak, nah coba didudukan dan ditinjau lagi. Maka kalau kita menambahkan punya suami sama mimik, kualitas kita harus oke sebagai seorang wanita. Jaga ketakwaan, jaga kesolehan, jaga sholat, jaga zikir, banyak minta tolong sama Allah. Lalu skill sebagai seorang wanita dan istri diasah terus. Kalau kita berkualitas dari dua sisi ini, maka Allah gak akan mengingkari janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Tapi kalau kita hanya menunggu, ini yang jadi masalah. Dan ini yang dikhawatirkan bagi banyak wanita ikut kajian, lalu dapat kriteria yang ideal, udah nunggu aja. Mereka lupa bahwa kriteria yang ideal itu realitanya susah. Lalu picky banget, milih-milih. Gitu loh. Semakin jago leader, semakin jago semua yang yang berperan sebagai berperan membimbing, mengatur, melatih, membina dan seterusnya. Oh itu apa? Semakin jauh, semakin ketat mereka, semakin milih-milih. Jadi butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala, lalu butuh memperbaiki diri, lalu istikharah. Wallahu taala alam bisawab. Atau ya udah nikah dengan sosok yang belum di level itu, karena dia yang terbaik di yang ada di hadapan kita, tapi punya potensi sampai titik yang kita harapkan, itu bisa juga. Allah Ta'ala alam bisawab. Gak mudah sih memang masalah kayak gini tuh, butuh minta tolong dan minta dibukakan akses sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau Allah bukakan, jangan disia-siakan, karena itu susahnya minta ampun, luar biasa susah. Allah Ta'ala alam. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga Allah memberikan taufik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.